Ola, chámame Pedro Brañas Cobos.
Ola, chámame Iván Carril Cabaleiro e somos os macacos de Lebranzá da Asociación de Osorio Gutiérrez.
O domingo gañamos o primeiro premio do concurso de Arteixo Xiradela.
Sentímonos moi orgullosos xa que o noso esforzo durante moitos meses ao final deu os seus frutos.
Durante a actuación fixémolo moi ben e ensorreímos moito. E eu tiña as venas todas hinchadas e Iván facíame caras de risa. Gústanos moito o baile tradicional e a pandeireta.
Animámosvos a vir ao local da nosa asociación Osorio Gutiérrez para ver o que facemos e a ver se vos gustan.